Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Otradien 30. jūnijā bedrē, kas bija izveidojusies uz brauktuves Ģertrūdes ielā Rīgā, atkal ielūza automašīna. Sazinājāmies ar Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvi Ilzi Dimantu, lai skaidrotu notikušā iemeslus.
Tiklīdz saņēmām informāciju par negadījumu un nosūtījām dienas, notikuma vieta tika norobežota. Un veidot pārbaudu, konstatēja, ka 4 metru dziļumā ir bojāta lietas ūdens pievada keramiskai savienojuma vieta. Paralēli tam lielajā nokrišņa daudzuma, kas pasniedz par 44 mm, pasliksināšo situāciju un veidojās izskalojumus. Vēlos manierināt visus iedzīvotājus, kas dzīvo Ķertrūdes ielā, tas nekādā veidā neietekmē mājas pamatus, jo izskalojums veidojās zem brauktuves. Ja nu gadījumā tiek pamanīti kaut kādi mājā plaisas vai vēl kaut kādi defekti, protams, lūdzam uzreiz nekavēties zvanīt Rīgas domas pluvaldei un informēt par situāciju.
Satiksmi Ķertrūdes ielā plānots atjaunot šodien. Kādi ir notikušā iemesli un kas par to ir atbildīgs, turpina Ilze Dimante.
Kurām ir atbildīgs katrs inženieru komunikāciju valdītājs vai turētājs. Diemžēl ir komunikācijas nolietojušās un nepieciešams viņas atjaunot, labot, rekonstruēt, taču to vienā gadā nav iespējams izdarīt gan fiziski, gan arī reāli tas nav iespējams, un arī tās ir izmaksas ļoti lielas. Šobrīd nekas neliecina, ka varētu atkārtoties šādu situāciju, bet mēs nekad nevaram paredzēt, kas atrodas gan brauktuves.
Pēc Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvs teiktā uzņēmums Rīgas siltums vienlaikus ar pašvaldības satiksmes departamentu inženieru komunikāciju remontu darbus plāno veikt nākamgad. Jāatgādina, ka 5. jūnijā Ģertrūdes ielā iebrukušā bruģi iebrauca divas automašīnas, no kurām viena no bedres izkļuva saviem spēkiem, bet otrs spēkrats gaidīja speciālās tehnikas palīdzību. Tika konstatēts, ka iegarvums bija izveidojies hidraulisko pārbaužu laikā, kas notika Daugavas labajā krastā. Toreiz uzņēmums Rīgas siltums norādīja, ka siltumtīkli izbūvēti 1963. Gadā un savu laiku ir nokalpojuši. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.